yo. Eat with me, na crazy magie. Nèg fake vini.
Mesdames, yo baba, nèg nan zon yo important. Pon pale ave yo, yo gade sou apparence. So mwen yo plis focus sou jè inconnu. D'après sa m constate, yo reme nèg fake vini. Ki tout soti la vil, yo reme nèg fake vini. Ki tout soti en dehors, yo reme nèg fake vini. Ak rezon magi, yo reme nèg fake vini. Yo reme nèg fake vini.
Depi ou fèk paret nan ou blok, ou apre tout fèm ap impresyonne. Si ou pa égaré en pile, ou ap fòk m pa kache, di ou mèm tèt ou pa l'kèsyonne. Fèm yo pon nèg ki fèk vini pou god, se sak fè ou ka jwè ou cookie bot. Depi ou le fè mèm kota vè yo, yo pa bo valè, se sak fèm ap mette lò. Yo toujou ap jwè kwen lè jazz pou aparet, yap bat pou yo tache koy ou kou baret. Depi fèm nan ou ap paret avèk malet, ou mèt kwen mta lò pral desen pè talet. So ou jwen bagay sa tout kote, ou jwen ni la vil ni an deyo. Se pa pou tan rezon m note ou e son verite chéri tout an deyo. Nèk ki fake vini, souvan me division nan fwaye. Si tout si ou gen mani, tout sa cheke nego on kwalye. Se sa kon la koz, zami fam kon ap pon examil. Kon gen ye grand choz, pou m observe yo m toujou tranquil. Sou kwen man si monte pato ou pwens, fè on de zantoune an provins. Ou apre an pil fam ble kole paske ou fake vini ap tete ou tan kou son pwens. Mè depi se la nego rete, mèm mou senti yo bab jom pete. Ou kare le yon bel nanan nan bouch li selve mou ou tan de kap repete. Mesdames yo baba nèk nan zon yo important. Pon pale ave yo, yo gade sou apparence. So mwen yo plis focus sou jè inconnu. D'après sa m constate, yo reme nèk fake vini. Ki tout soti la vil, yo reme nèk fake vini. Ki tout soti en dehors, yo reme nèk fake vini. Ak rezon magi, yo reme nèk fake vini. Yo reme nèk fake vini. Si ou fèk vini ou di ou voyaje, jan pil nan yo ou pral sakaje. Si pa malè ou vin ak machine la pale pou ou koto blok a ravaje. Paske mesdames yo kwen nan jolè, se pa mele menm si n'fè kolè. Souvan na pin yo renegi si te pin ap banè ki sot l'ot kote valè. Avon pale ave yo, yo mando esko ka okipe mi. Se pa rem gave yo, si se pat verite ou pat akupe mi. Relim kalbaz gran jol, mpa nan kache de fo pou moun. Mem si na boude jol, depi se nan sasa nan bzim sou moun. Mwen madame mwen abam dandi, sa ye son ekip fèk vini ki pwan. Nan kasa mpa ka fè bandi, tout nè grezi yo kousa pon pwan. Dek se avini la bien pase, epi ou mèm wap fè tèt kase. Se madame mwen kozwa prakase, nè ki fèk vini a bien kase. Depi se diaspora, wap tan de kay pou. Yo reme krasua, nègre yo ka mèm batay pou. Yo mette nan tèt, ou pa nèpòt ki. Yo malad nan tèt, yo pran tout nèg isit pou bouki.
Mesdames yo baba nèg nan zon yo important. Pon pale ave yo, yo gade sou apparence. So mwen yo plis focus sou jè inconnu. D'après sa m constate, yo reme nèg fake vini. Ki tout soti la vil, yo reme nèg fake vini. Ki tout soti en dehors, yo reme nèg fake vini. Ak rezon magi, yo reme nèg fake vini. Yo reme nèg fake vini.
Yo, Manigold Vest, Cizo, Manigold MC, DJ Tibouche, Sonji, SDB. Eat with me, ak rezon magi.